Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Taas on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme siin selleks, et koos teiega, head kuulajad, käia Jumala vaimu radadel. Oleme juba mitu saadet järjest kõnelnud vennastekoguduse ärkamisest ja sellest liikumisest, erinevatest vaimu ilmingutest seal ja möödunud korral jäime väga huvitava koha peal pidama. Nimelt hakkame täna rääkima taevas käijate liikumisest. Ma arvan, see paneb küll paljudel kuulajatel kohe kõrvu kikitama.
Kindlasti, et ma alustaks sellest, et kui me vaatame pühakirja, siis pühakirjas me näeme neid näiteid ju küll nii vanas kui uues testamentis, kui inimesi võeti teisele poole. Eks prohveti Jesaja kuues peatükk, ilmselt kõigile tuttav näide, kes piiblit on natukenegi lugenud. Öeldakse, et sel aastal, kui kuningas Ussia suri, siis ma nägin issandat tema templis kirjeldab, mis moodi see välja nägi, kuidas ta nägi seal neid seeraveid ümber, et noh, teda tõmmati taevasesse nägemusse. Hesekeli raamat on täis taevastest nägemustest, Daniel raamat on täis, kirjeldab seda uuest testamendist, ilmutuse raamat noh, kõigile teada. Paulus räägib sellest, et ma tunnen inimest, keda 14 aasta eest oli ihus või lahus ihust, ei tea, tõmmati kolmandasse taevasse Jumala juurde paradiisi, ja kus ta kuulis sõnu, mida ei saa seletada, nägi asju, mida ei saa seletada siin maa peal. Ehk siis taevas käimised, täiesti reaalsed asjad, neid näiteid on terve hulk veel piiblis. Aga miks ma sellega alustada tahtsin on see, et see on piibellik motiiv. See ilmselt ei ole selline asi, mida inimene saab endale paluda ja siis Jumal ta taotlus aktsepteerib ja võtab, et noh, ma kindlasti ei soovitaks kellelgi hakata palvetama, et Jumal vii mind taevasse või põrgusse nägemuses või noh, üldse paluda sellised asju ei ole eriti mõistlik, sest mõnikord see innukus on nii suur, et siis sa enam ei tea vahet, millisest allikas see pärit on, et ikkagi otsima peaks eelkõige Jumalat ja kui Jumal arvab heaks meile midagi taolist ilmutada, siis see on tema suveräänsuse küsimus. Me ei leia piiblis selliseid näiteid, kus keegi oleks nuianud ja käinud peale Jumalale, et näita mulle taevast ja näita mulle põrgut ja siis ma jään rahule. Mooses ütleb väga hästi, et näita mulle oma palet. See on see, mida ma tahan. See on see kõige tähtsam asi. Aga jah, erinevates usundites see taevas ja põrgus käimise motiiv on väga levinud. Et seda on läbi sajandite, tegelikult läbi aasta tuhandete esinenud ja eestlaste ja läänema Eesti rootslaste seas saigi alguse siis selline liikumine, mida nimetatakse taevas käijate liikumiseks. See oli eriti intensiivne aastal 1813 kuni 1814, kus selline uus liikumine plahvatas. See oli eriliselt intensiivne just Virumaal ja jällegi Läänemaal. Jälle see sama Läänemaa, mis on olnud üks selliseid ärkamise kasvulavasid, oli ka sel ajal. Ja järgnevate aasta kümnete jooksul siis see taevas käijate liikumine nimetati erinevalt, nimetati neid küll nõrkujateks ja õnnistegi ja lasteks ja kelleks iganes veel. See liikumine levis üle kogu Eesti, Lääne ja Harjumaal väga võimsasti, aga peaaegu igas kihelkonnas öeldakse, et olid oma taevas käijad. Tallinnas olevat see olnud väga levinud Tartumaal, samuti Viljandimaal. Üks selline eripära nende taevaskäijate puhul on see, et enamasti need olid siis kas noored tüdrukud, neiud või naised, kes said neid oma nägemusi ja ilmutusi siis sageli magades või meelemärkuseta seisundis või sellises nõrkevas, värisevas ekstaasi seisundis. Ja siis said nägemusi taevast või põrgust, kus nad enda väitel olevat käinud. ja on täheldatud seda, et see juures meenutasid nende kirjeldused taevast ja põrgust ja sealset asukate toimetamisest küll väga sellist talupoeglikku miljööd maa peal. Et noh, mida sellest nüüd siis välja lugeda, et mõni ütleb, et ilmselge need olid lihtsalt mingisugused psüühilised häired, et inimesed selles keskkonnas, kus nad olid, sellest said nii-öelda kategooriad ja nähtused ja mõisted ja siis vastavalt sellele hakkasid saama oma igasuguseid ilmutusi ja nägemusi, et küll nad nägid seal saksu põrgus ja kedagi teist taevas ja selle põhjal siis pandi paika, kes kuhu parajasti teel on. No jällegi, kui see puudutab nägemusi ja ilmutusi, siis see on selline õhkõrn piir, mille peal kõndida, et öelda, et need kõik olid kindlasti psühilised, ebastabiilsete inimeste mingisugused nende meeleseisundist tulenevad hallutsinatsioonid, ei saa. Vähemalt minu keel ei paindu, sõbast, et ma veel kord, kui ma näen neid nähtusi piiblis, siis mul ei ole mingisugust põhjust eeldada, et neid asju hiljem enam ei juhtu. Eelmises saates tsiteerisin Apostlitegude teist peatükki, kus Peetrus omakorda tsiteerib prohvet Joeli, kes ütleb, et viimsel päevil, kui Jumal oma vaimu välja valab, siis inimesed näevadki unenägusid ja nägemusi ja edasi, aga samas kõik nägemused ei ole Jumalast. On nägemusi, mis on inimese enda peas, on nägemusi, mis on teemonlikud ja on nägemusi, mis on Jumalast saadud. Nii et nende puhul mina vähemalt ei suuda painutada oma keelt ütlema, et see kõik oligi mingisugune usumäratsemine ja absurd, et seal võis olla mõlemat. Taevaskäijad ja nende poolehoidjad muidugi olid väga aktiivsed, nad tegelesid väga aktiivselt usukuulutamisega, kutsusid rahvast meeleparandusele, pidasid palvekoosolekuid, ennustasid, kuulutasid prohvetlikult. Ja noh, nii nagu ikka iseloomulik sellistele või sarnastele liikumistele paljudes kohtades hakati kuulutama ja ootama maailma lõppu. Et see on väga iseloomulik. Nüüd mõni võib selle üle nagu irvitada ja ilkuda, et noh, jälle mingisugune äratusliikumine ja jälle sõnumid sellest, et Jeesus tuleb kohe varsti tagasi. Mina ei võtaks selliste asjade üle niimoodi irvitada. Sõbast, et esiteks, noh, me näeme juba Uues Testamentis, öeldakse, et Jeesus tuleb varsti. Tema varsti ja meie varsti ei ole küll üldse sünkroonis. Meie kalender ja taevane kalender ei ole sünkroonis ja noh, see ilmselt ei ole ka kunagi olnud läbi inimajaloo. Ma usun, et põhjus on see. Uues Testamentis enamasti, kui räägitakse pühitsusest ja meeleparandusest, siis väga sageli seotakse seda Jeesuse tagasi tuleku ootusega. Noh, näiteks pühakiri ütleb, et kellel on see lootus Jeesuse tagasi tulek ja meie taevasse minek, siis see peaks puhastama ise ennast kõigest liha ja vaimu rõvedusest ja kõigest, mis takistab. Ehk siis see motivaator, mis pidi inimest innustama oma elu korda seadma, oli see, et ühel päeval ma seisan oma issanda ja lunastaja ees. Ja see motivaator peab alati säilima, sest noh, oleme ausad, me käitume erinevalt, kui me teame, et me võime iga kell astuda igaviku ja minna oma looja ette, või kui me eeldame või arvame, et me võime lausa teada, et tah, meil on aega küll, et mul on siin 50 aastat aega veel teha pattu nii palju, kui ma jaksan ja siis surivoodil meelt parandada ja ikka pääseda. Et see on ohtlik, sest esiteks nagu koguja ütleb, surma päeva üle ei ole kellelgi mingit meelevalda, mina ei saa otsustada selle üle, millal minu stopper võiks kinni minna. Nii et selles mõttes mõistetav, jah, võib suhtuda irooniliselt ja öelda, et kuulutasid maailma lõppu ja seda loomulikult ei tulnud, järelikult olid vale prohvetid, noh, mõned, kes võibolla kuulutasid täpselt taatumid välja, olidki seda, aga teised, kes kuulutasid, et Jeesus tuleb pea, kuulutasid lihtsalt seda sama sõnumit, mida kõik Uue Testamendi autoridki kuulutavad.
Ja millegi pärast on ju Jumal pidanud oluliseks, et see sõnum elaks tema inimeste südames, on ju ilmutusraamatus öeldud, vaatama tulen pea. Et tegelikult Jumal oleks saanud sellega niimoodi korraldada, et me elaksime usu elu, otsiksime teda ilma üldse seda rõhutamata, et ta tuleb pea, ja küllab jumal ka teadis ette, et tuleb neid ka selle teemalisi nii-öelda vindi üle keeramisi, aga ta ikkagi arvas, et see on vajalik rõhutada, et ta tuleb pea, et seda mitte unustada.
Jah, nagu Peetrus ütleb, et arvestage seda, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes ütlevad, et kus on see tema tulemise tõotus, et kõik nii nagu on, nii on, nii jääb ja midagi ei muutu. Et seda ei tohi ära kaotada. Ja ma nüüd siin pean oma pattuga tunnistama, et kunagi noore jutlustajana ma jutlustasin näiteks lõpuaegadest üsna palju. Ma ei olnud mingisugune põhimõtte nii-öelda piibli, prohvetluse ja lõpuaegade teema mees. Noh, on jutlustajad, kelle jaoks on nagu nende selline specialty, et suuremas osas sellest räägivadki. Mina seda kindlasti ei teinud, aga ma rääkisin üsna palju sellest. Ja mingi hetk, kui ma mäetan, mul tekkis küsimus selle asja mõtekus osas, et esiteks pani küsimusi kergitama ja tekitama see, et kui palju oli erinevaid nägemusi lõpuaegadest. Ja noh, väga sellist vagade ja jumalakartlike inimeste seas, ma ei räägi sellest, et no ühel pool olid mingisugused leiged, lihalikud liberaalid ja teisel pool olid siis pühendunud ja tulised konservatiivid, et isegi konservatiivide seas täiesti erinevaid, nagu väga teineteist täielikult välistavaid nägemusi lõpuaegadest ja põhiasi, mis mind nagu sellest eemale viis oli see, et ma ei näinud selle praktilist mõtet. Et ma pigem hakkasin õpetama rohkem sellest, et no näiteks see seeria põrgu reaalsusest, mis ma omal ajal tegin, et kas viimne päev või Jeesuse tagasi tulek tuleb sinu elu ajal või mitte, seda me ei tea. Aga sinu viimne päev tuleb nii kui nii. Et see on absoluutselt selge, ehk siis, et see on nii praktiline kui veel olla saab. Et isegi kui Jeesus sinu eluajal tagasi ei tule, mingisugust viimset päeva sinu eluajal ei tule, siis sinu viimne päev tuleb niguni ja selleks tuleb valmistuda. Ja ma olen siiamaani seda meelt, et nagu üks teoloog Matthew Henry ütleb, et iga päeva ülesanne peaks olema valmistumine viimseks päevaks. Et siis kristlane peaks elama nii, et ta valmistub iga päev oma elu viimseks päevaks, või siis selleks nii-öelda globaalseks üleüldiseks viimseks päevaks. Ja minu ajaks mingil ajal jah tekis selline vastandumine või mingid käärid, et noh, ma ei näe mõtet rääkida lõpuaegade teemast, sest et seda on kogu aeg kuulutatud ja ikka pole tulnud. Ja alles aastaid hiljem ma sain aru, et tegelikult Uus Testament räägib sellest teemast hämmastavalt palju, enam kui 300 kohta Uues Testamentis, kus räägitakse Jeesuse tagasi tulekust ja viimsetest päevadest, nii et noh, äärmiselt oluline teema ja piibel ei ole menüü, me ei saa sealt välja praakida lihtsalt sellepärast, et aga vaadake, et näed, siis need samad taevaskäijad ka kuulutasid seal muudku maailma lõppu ja mitte midagi juhtunud. Probleem on ainult nendega, kes väidavad mingis kindlas ajaraamistikus. Noh näiteks, et Jeesus tuleb kindlasti tagasi järgmise 5 aasta jooksul või Jeesus tuleb kindlasti tagasi meie eluajal. Mina neid asju väita ei saa. Aga piibelikult ma saan väita, et see on lähedal, kui lähedal, ainult Jumal teab, meie asi on ennast selleks ette valmistada, et iga hetk, kui see tuleb, siis me oleme siit valmis minema tema juurde. Nii et selles mõttes ei saa neid taevas käijaid niimoodi nagu kriitika sopaga üle valada öelda, et noh, Kari Matse, kes uskusid asju, mis nii kuni täide ei lähe ja ei läinudki ja kuulutasid seal oma maailma lõppu ja ootasid seda. Aga jah, paljud seda tegid, mõned taevas käijad läksid muidugi ikka, mitte ei saa öelda isegi sammu, vaid ikka terve hulga samme sellest kaugemale, nimetasid ennast lunastajateks ja imetegijateks ja nii edasi. 1815 aastal põletasid eestlased ja rootslased Nõva küla 9-aastased taevaskäija prohvetlike tulevike ennustusi ja neid kuulutusi uskudes oma ehted, uhked riided, kirjud põled, punased rätikud, kollased juuksepaelad, hõbedased, kaelaketid, sõled, kõik põletasid ära. Ja noh, osa ehetest siis, mida ära ei põletatud, müüdi mingisuguse naeruväärse hinna eest, öeldakse, et müüdi juutidele, noh, eks siis need, kes tegelesid väärismetallidega. Ja öeldakse, et edaspidi nähtud nõvakandis vaid musti ja valgeid rätikuid. Nii et keegi 9-aastane taevas käija kuulutas prohvetlikult, et kõik sellised värvid, noh nagu siin juba mainitud, punased rätikud ja kollased juuksepaelad ja noh loomulikult igasugused ehted on patused ja nendest on tarvis vabaneda. No jälle see sama näide, see tuleb hiljem lääne märkamises uuesti, see oli otsapidi vennaste koguduse ärkamises, nii. Et millegi pärast inimesed jah, peavad osasid riietusesemeid ja mõningaid värve patusteks. Võibolla minu loogika on puudulik ja minu mõistus rikutud, aga minu loogika ütleb küll, et kui me vaatame looduses ringi ja me näeme Jumala kätetööd kõigis nendes värvides ja selles rikkalikuses, siis mille alusel saame meie väita, et must valge on kosher, et nii peaks ja kõik muud värvid on saadanast ja sellest oleks tarvis lahti saada.
No aga võib ju ometigi möönda, et kui sinu ette ilmub mustas kleidis naine, on see veidi teistmoodi, kui sinu ette ilmub kiiskav punases kleidis naine?
Neiu mustas kleidis kindlasti võib avaldada täpselt samasugust mõju, kui see kleit on vastav ja kui ta käitumine on vastav, nii et noh, isenesest loota sellele, et värvid nagu, ja on loomulikult värvipsühholoogia täiesti olemas, värvid mõjutavad teatud moel inimesi, aga ma arvan, et see on jällegi üks nendest asjadest, kus me püüame teha seda, mida Jeesus ütles, et ei peaks, ta ütleb, et tee karikas kõigepealt seest puhtaks ja küll ta siis ise väliselt saab ka puhtaks, et mul tundub, et osa vähemalt nende innukusest. Ma ei saa kahelda nende siiruses, sest nii suur ajadistants seal 200 aastat tagasi, vaadata, seda lihtsalt ei võimalda. Ma ei näe nende motiive. Ma näen, mida nende kohta kirjutatakse, ma ka seda tean, et sageli kirjutasid vastased, kes kindlasti ei püüdnudki olla objektiivsed. Eks, aga noh, tundub, et kohati need taevas käijad küll olid, nagu Paulus ütleb, et innukad küll, aga mitte õiget tunnetust mööda. Nii et kui keegi nüüd kuulab ja mõtleb, et kas ikka tohib kanda kaelaketti või juuksepaela või värvilisi riideid, siis vähemalt piiblit lugedes me mitte midagi sellist välja ei loe, et sellest peaks loobuma. Aga selline nende käitumine siis oli. Üks hernhuutlane Karl Heinrich Werner nägi aastal 1816 Noarootsi kihelkonnas Niibi kandis tegutsenud prohvetit, kelle kaudu siis Jumal olevat taevast teatanud, et tuleb varsti maailma lõpp. Ja rahvas pidi siis valmistuma selleks maailma lõpuks muuhulgas kuulakenud siis kuidas oma uhkema vara ära põletamisega. Jälle minu rikutud mõistus võibolla ütleb, et noh, kui see viimne päev tuleb ja Jumal arva peaks kõik nii ehk naa ära hävitada, et miks siis peaks nagu seda ennetama veel nagu sellise ennetava hävitamisega. Aga niimoodi siis kuulutati, et võtke kõik oma varandus, põletage ära. Ja kuulutab nii, et kes ei tahtnud siis põrgusse minna, pidi prohveti käsul loobuma hõbehetest, kõigist värvilistest riideesemetest, eriti punase ja sinise värvilistest, millegi pärast nendele prohvetitele ei meeldinud eriti need värvid. See juures ei tohtinud neid ära müüa või kinkida, vaid pidi põletama. Ta ei piisa sellest, et annad naabrinaisele, et siis sa paned tema patu tegema, et pidi ikkagi selle punase kirju salli viskama lõkkesse. Ja öeldakse nii, et paari päevaga olevad olnud enamik nendest inimestest täiesti puupaljad. Ja mõistagi, mis jäi tulemata, oli see sama kaua odatud ja innukalt kuulutatud maailma lõpp ja rahvas, puupaljad, midagi ei ole, kõik varandus ära hävitatud ja mis nüüd edasi? See avab terve huvitava sellise nii-öelda mõtete konservi meie jaoks, et jutlustaja vastutus. Mul mõnikord tundub, et jutlustajad, kas nad ei võta ise enda sõnu piisavalt tõsiselt, kas nad eeldavad, et noh, suurem osa rahvast niikuinii ei tee seda, mida nad kuulutavad. Või nad ei mõista seda, et kui inimesed päriselt teevad seda, mida mina kuulutan ja nemad hävivad täiega, siis mina vastutan Jumala ees. See on see koht, kus juures ma arvan ka tänapäeval, kus kuulutatakse, noh, oletame, et näiteks mingisuguste haiguste käes vaevlevatele inimestele kuulutatakse, et ära tarvita mingisuguseid ravimeid, see on jumala silmis patt. Kui sa tarvitad ravimeid, siis sa jumalat ei usalda, lõpeta ära. Aga mis siis, kui see inimene lõpetab ära ja sureb ära selle tõttu? Noh, sa ütled, et ei, mina olin lihtsalt kanal jumala käes, mina andsin edasi ja kogu lugu. Ei, sina vastutad samamoodi, sõpärast, et sinu tunnetus oli poolik ja sinu sõnum kohe kindlasti oli ja võibolla täiesti vale. Nii et siin peab, ma arvan, väga hoolega suhtuma, väga ettevaatlikult suhtuma sellesse, mida ma kuulutan nendele inimestele. Et me kuulutame siin nagu selle näite puhul, et hävitage ära kogu oma maine vara. Ja siis, kui mitte midagi ei juhtu, viimsed päeva ei tule, valge laev jääb tulemata, meid ära ei viida ja siis kõik need inimesed vaatavad sulle otsa ja ütlevad, et ma tegin nii, nagu sina kuulutasid ja mu elu on katastroof ja kaos pärast seda. Ja Jeesus räägib sellest ja Jakoobus Uues Testamentis räägib sellest, et vastutus nendel, kes on nii-öelda mõjuvõimsatel positsioonidel, on suurem. Noh, Jeesus ütleb variseide kohta, et kuna nad ise Jumala riiki sisse ei lähe teisi lase, siis seda suurema, seda rängema hukatuse nad saavad. Ja Jakoobus ütleb, et ärgu paljud püüdku saada õpetajaks, sest me saame seda rangema kohtumõistmise. Et ühesõnaga, see on nüüd see mõttekoht, ma arvan, meie kõigi jaoks. Ükskõik, milles me nüüd selle siis ka rakendame, et kas me räägime praegusest koronakriisist, kui keegi väidab, et mina ütlen sulle, kuidas sina peaksid toimima või tegutsema, mina ütlen sulle, et sina ei peaks kandma maski, sina ei tohiks ennast vaktsineerida või mida iganes veel. Mõtle sellest, isegi siis, kui see on tõsi, sinu jaoks näiteks, sina oled veendunud, et Jumal on selle sulle annud, siis selleks, et selle inimese elus see asi kannaks, peab olema tema piisaval usu tasemel, sest nagu Paulus Rooma kirjas ütleb, et 12. peatükis, et kõik vaimuanded toimivad meie usu mõõtu mööda. Ühesõnaga, and on üks asi, usu mõõt on teine asi, kui and on antud, isegi ehtne päris asi, ma ei räägi valeprohveteeringust praegu, aga usu mõõt ei vea välja, siis see ei toimi. Ja inimene kukub läbi, keegi tõi sellise näite, et innukas evangelist kuulutas kõigile, et võtke kõigile prillikandjatele, et võtke oma prillid ja trampige nende peal ja Jumal teeb teid terveks. Noh, kahjuks oli terve hulk lihtsameelseid kristlasi, kes teda kuulda võtsid ja trampisid oma prillid puruks ja öeldakse, et ainus, kes sest kasu sai, oli kohalik optika, sõpärast, et järgmisel hommikul oli seal ukse taga järjekord nendest kristlastest. Ei olnud nende silmanägemine paranenud, olid jäänud ilma prillidest ja pidid maksma palju raha. Nii et selline kõrvalmõte me püüame siin nendes ajaloolistes lugudes tuua välja sellised rakendused, mis ka tänapäeval on olulised ja ma usun, et see on üks neist.
Väga lihtne oleks öelda, et noh, aga sa pead ise Jumala käest kuulma ja just kui jutlustaja või kõnele ja jutt peab sulle kinnitama seda, mis sinu südames juba on. Ja ma arvan, et see vastab tõele, aga meie hulgas ju on neid, kes ongi usus lapsed alles ja meie kõigi elus on valdkondi, kus me olemegi usus alles väga väikesed beebid ja me ei oskagi teha muud kui kellegi ütlemise peale, siis püüda sellest tunnetada ära Jumala hääl, sest meil endal võibolla sellel teemal ei olegi enne ühtegi tunnetust nii-öelda Jumalalt olnud.
Jah, ja selle südame tunnetusega on ka selline ohtlik asi, et südant saab programmeerida. Südant Hebra kirja ütleb, et saab paadutada. Tähendab, halvemaks saab teha. Ja seda kirjutatakse kristlastele, et noh, mida me siis teeme, kui kristlane, kes kuuleb seda sõnumit, on eelnevalt oma südame ära paadutanud ja siis teeb oma paadunud südame järgi. Ehk mitte midagi. Ignoreerib seda sõnumit. Ta võib öelda, et mul ei ole südames. Aga põhjus, miks tal ei ole südames, on see, et ta süda on paadunud. Jeremia on eriti skeptiline see suhtes, ütleb, et süda on lootusetult rikutud ja ravimatu. No, ma saan aru, see on vana testament ja ta kuulutab vana testamendi ajal seda uues testamentis, nii-öelda uus lihane süda annab oluliselt rohkem lootust, aga isegi selle uue lihase südame kohta Hebra kirjas öeldakse, et täna, kui te kuulete Jumala sõna, ärge paadutage oma südameid. Nii et see on jah, oluliselt komplitseeritum, et kui seda sõnumit kuuleb inimene, kelle süda on juba rikutud ja tema, no oletame näiteks, et see on rikutud mingisuguste veidrate vandenõuteooriatega, et see on juba terve hulk programmeeritud juba nagu informatsiooni ees ja siis ta kuuleb jutlustajad, kes on selles samas asjas sees midagi, mis kinnitab seda, mis on tema südames. Ja peab seda Jumala sõnaks. Tegelikult on kaks eksitatud inimest. Üks võib olla valesti programmeeritud südamega jutlustaja, teine paadutatud või valesti programmeeritud südamega koguduse liige. Ja täiesti võimalik, et nad on täielikult üks meeles selle osas ja usuvad, et Jumal on selle annud. Nii et jah, siin ikka jälle nii nagu varasemates saadeteski tuleme tagasi selle juurde, et kõigepealt Jumala kirjutatud sõna. Peetrus ütleb nii selgelt, et jah, me olime Jeesusega koos muutumise mäel, nägime Jumala auhiilgust, kuulsime häält, aga meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, kui te seda silmas peate ja see veel kindlam prohvetlik sõna on kirjutatud Jumala sõna. Nii et ikkagi alustame kõigepealt sellest, mitte mingisugustest tunnetustest, ilmutustest, selgustest või midagi sellist. Ja nendes asjades loomulikult, milles piibel vaikib, nendes asjades siis tuleb oma kodutöö ära teha ja mõnikord panna kahelda ise endas näiteks. Panna küsimärgi alla see, et kust ma tean seda, mida ma tean. No näiteks on selline terve nagu, no, teadus võibolla selle kohta mõni ei taha öelda, aga filosoofias on selline haru nagu epistemoloogia. Epistemoloogia ehk siis tunnetuse või teadmisõpetus, mis tegelebki sellega, et kust ma tean seda, mida ma tean ja miks ma tean seda, mida ma tean. Ehk siis ma ei saa üheselt võtta seda, et ma tean järelikult see on nii ja miks ma tean seda, kust allikatest ma selle olen omandanud selle teadmise, kas need allikad on usaldusväärsed, kui palju ma olen kontrollinud seda tausta, kas ma olen esitanud skeptilisi küsimusi. Ma kunagi vanglas rääkisin ühe inimesega, kes oli ka hästi neid vandenõuteooriaid otsast lõpuni täis ja siis ütlesin, et tead, minu asi ei ole sind ümber veenda, see ei ole kaplani ülesanne. Aga ma ütlesin, et võta vähemalt kriteeriumiks see, et ole vähemalt sama umbusklik nende allikate suhtes, mida sa tarbid, kui nii-öelda mainstream meedia või kirjanduse või ajakirjanduse suhtes. Et noh, vähemalt kohtle sama väärselt mõlemat, aga tema noh, tegi pigem vastupidi, temal oli pigem see, et nii-öelda mainstream meediat ja kirjandust ja ajakirjandust ja kõike totaalselt umbusaldas, aga igasuguseid vandenõuteoreetikuid tundub, et usaldas täiesti pimes, et noh, see on juba tõestatud ja see on see asi, mille suhtes ma arvan, me kogudustes peame ka olema ettevaatlikud, et vähemalt samasuguse skepsisega peaks suhtuma nendesse allikatesse.
Ja et meil ei õnnestu inimesi ümber veenda ja kas see alati meie ülesannegi on, aga selles ma olen tõesti nõus, et koguduses peaks ikkagi kõlama Jumala sõna, mitte meie veendumused, kui õiged või õiglased need meie endi silmis ka ei tunduks, sellepärast, et muidu me lihtsalt eksitame kuulajaid või me tegelikult kasutame valesti seda positsiooni, mis Jumal meile hetkel on andnud, ehk siis see kantsel.
Absoluutselt. See on ikkagi selge vastutus ja nii nagu Paulus ütleb Timoteusele, et kuuluta sõna, astu esile sobival või ebasobival ajal, kuuluta sõna, mitte ära kuuluta populaarseid vandenõuteooriaid, mitte ära kuuluta mingisuguseid kummalisi õpetuste tuuli, mis tulevad ja lähevad päevapoliitikat, ma ei tea, Delfi uudiste kokkuvõtet, et noh, ma arvan, et inimestel on niigi allergia juba selle suhtes, me saame nädal otsa seda, ja kui ma lähen pühapäeval kirikusse, siis ma tahaks kantslist kuulda Jumala sõna, aga mitte vandenõuteoreetikute heietusi või mingisugust Delfi uudiste kokkuvõtet.
Ja et me saame ja me nagu nii elamegi oma tõekspidamiste põhjal, aga me ei pea seda kuulutama, vaid Jumala sõna.
Täpselt nii. Taevaskäijates siis. Taevaskäijate liikumise levikust annab tunnistust üks selline asjaolu, et näiteks ainuüksi Hiiumaal olevat peale 4 kuulsaima taevaskäijast naisprofeti. Tegelenud aastal 1817 või seal selle paiku ennustamisega veel koguni 30 naist ja 2 poissi. Et suures osas jah, oli ikkagi pigem naiste teemase, aga nüüd kujutame ette, väike Hiiumaa rahva arma, ei oska öelda, kui palju siis olla võis, aga ikkagi tohutult suur mõju. Tohutult suur mõju, et terve hulk selliseid prohveteid ja kindlasti osa neist ka sellised ise hakanud prohveteid, aga mõju oli väga-väga suur ja levis kõvasti. See oli suhteliselt küll lühike liikumine, kaua ta ei kestnud, aga selline üsna intensiivne nii-öelda sähvatus. Aga vaatamata sellele suurele levikule, Eesti maakondades liikumine vaibus 20. See on siis 1820. Aastate alguses. Ja noh, öeldakse, et suures osas selle tingis ikkagi kohalike, ilmalike ja kiriklike võimude tagakiusamine, repressioonid. Et neid tagakiusati, survestati ja selle tõttu see liikumine vaikselt hääbus. Aga nii, et selline võib öelda, et prohvetlik liikumine meie kodumaal, nii nagu kõiki neid teisi ärkamisi ja liikumisi ei saa võtta niimoodi üks ühele, et oli see nüüd täiesti hea või täiesti halb. Ma osan samamoodi võib öelda nende taevaskäijate kohta, et seal oli kõike. Seal oli jumala tööd, seal oli ilmselt inimlike ja teemonlike veidrusi ka.
Jumala vaimu radadel.
Me rääkisime tänase saate esimeses pooles taevaskäijate liikumisest ja pidime nentima, et seal oli kindlasti päris asju, aga seal oli kindlasti ka jama. Ja võib-olla oleks hea hetk praegu rääkida sel teemal edasi veidi, et tänapäevalgi on sellised küsimused profeteeringute kohta ja igasuguste jumalalt või väidetavalt jumalalt tulnud ilmutuste kohta väga aktuaalsed vähemalt osade inimeste jaoks. Ja nagu eelpool öeldud, me ei taha olla need, kes kõike nagu blokeerivad ka seda, mida jumal tahaks teha, aga kuna ka jama on palju, et mida siis üks inimene peab tegema. Kas me saame ravida mingid selliseid neid tänapäeva nii-öelda haigusi või kuidagi profetlusest mingit übervaimustust või kuidas seda iganes nimetada, et ehk vaatame Jumala sõnasse?
Jah, ma arvan, et ega meil mingit paremat ja adekvaatsemat kriteeriumi nii ehk naa ei ole. Et isiklikud kogemused on head, aga need ei ole piisavaks mõõdupuuks selle jaoks. Minul on selles mõttes hea meel, et mina ikkagi usule tulin koguduses, kus pühavaimu tööd peeti loomulikuks ja normaalseks. Ei olnud sellist suhtumist, et kuidagi oleks seda tõrjutud või halvaks pandud. Mõned, kes on võib-olla kasvanud sellises kirikus üles, kus kas seda on lihtsalt välditud, ignoreeritud seda teemat või veel hullem halvustatud, ilmselt nende jaoks on hoopis teised protseduurid. Et kui hirmsasti muretsetakse, et äkki puhkeb nii-öelda metsik tuli, noh, ma arvan, paljude koguduste jaoks seda ohtugi ei ole, et puhkeks metsik tuli, et tahaks nagu mingitki tuld, et selle asemel, et muretseda selle suure metsiku tule ohu pärast. Aga on jah tabavalt öeldud, et kui tuli on kaminas, ehk siis tal on konkreetsed raamid, ta on piiritletud mingisuguste asjadega, siis ta on õnnistuseks, siis ta annab sooja, kui see läheb nendest piiridest välja ja põletab maha maja, kus see kamin on ja terve küla, kus see maja on ja metsa ka veel takkajärgi ja järgmise küla, et siis on asi halvasti. Nii et ma usun, et mingisugused sellised raamid on piiblis piisavalt selgelt välja öeldud ja on inimesi, kes ma arvan vajavad nii-öelda maa peale tagasi tulemist, kas muidugi õnnestub selline inimene ümber veenda argumentidega on ise asi. Et mõnikord on selleks tarvis sellist tõsist isiklikku kriisi, et see kogemuslikult läbi elada. Sest noh, oletame, et kui näiteks sina või mina me läheme rääkima inimesele, kes meie arvates elab mingis teises reaalsuses, et tal on kogu aeg mingid ilmutused ja tunnetused ja nägemused ja sina näed kõrvalt, et see rada, mis temast maha jääb, on veider, et sellel ei ole nagu sellist vilja, mida võiks eeldada, et Jumala vaimu töös on. ja sa püüad temaga rääkida, siis noh, see on suure tõenäosusega lõpeb sellega, et ta sildistab sind vaimu kustutajaks ja oma seisukohti ei muuda. Nii et üks asi võibolla, mida teha sellises olukorras, kui me näeme neid veidrusi, ma räägin praegu mitte Jumala teenistuse kontekstis. Jumala teenistuse suhtes on esimese kohentuse 14 minu meest täiesti piisav instruktaaž, et mis ja kuidas toimima peaks. Ta räägib seal keeltest, ta räägib seal prohetlikust kõnelemisest, mis moodi. Aga isegi seal, noh, ma võin ette lugeda seal esimese kohentuse 14 ja saimist 37 ütleb Paulus, kui keegi arvab enese olevat profeti või vaimu mõju aluse, see on meie vanatõlge, uustõlge vist ütleb vaimu saanu, aga mulle see vanatõlge siin meeldib palju rohkem. Et kui keegi arvab enese olevat profeti või vaimu mõju aluse, see teadku, et mida ma teile kirjutan, see on issanda käsk. Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu teadku. Ja sõnaga, et noh, mina ütlen, et peaks olema nii, aga kindlasti on inimesi, kes seda ei aktsepteeri, kes ütlevad, et mina olen karismaatilisem kui Paulus, mina tean paremini, ta ütleb, et ärgu teadku, ehk siis, et noh, ei püüa teda ümber veennu. Nii siis vennad, taotlege prohvetliku kõnelemist, ärge keelake keeltega rääkimist, kõik sündigu viisakalt ja korra järele. Ehk siis on inimesi, nagu sa saan 37 ütleb, kes arvavad end olevat prohveti või vaimu mõjualuse. No ilmselge siin Pauluse kirjutatud tekstist on see, et nad tegelikult ei ole, aga nad ise usuvad, et on. Sellised inimesi oli siis, sellised inimesi on olnud läbi ajaloo ja sellised inimesi on tänapäeval täpselt samamoodi. Ja ta ütleb, et kõigepealt mida nendel öelda, et see eelnev, mida ta siin on terves selles 14. Noh tegelikult 12. 13. ja 14. peatükis kirjeldanud, et see on Jumala käsk, et kui sinu nii-öelda vaimu tunnetus selle, kes peab ennast vaimu mõju aluseks või prohvetiks, et kui sinu tunnetus läheb sellega vastuollu, siis sina eksid, mitte Jumala sõna. Nii et võib püüda Jumala sõnaga inimest korrigeerida ja ta südame suhtumist muuta, aga noh, kui ei ole vastuvõtlikust Jumala sõna suhtes, siis tõenäoliselt ei õnnestu sul saavutada sellega mingit meelemuutust. Et siis kas siis sina saad valesti aru sõnast, oled vaimu kustutaja või mingisugune antikarismaatik ja ilmselt eriti kaugele sa sellega ei jõua temaga.
Kui püüda olla hästi praktiline tänapäeva kristlane, kui palju peaks nagu olema avatud või nagu otsima, kas peab üldse otsima mingit profeti kuulutust, et tundub, et mõni inimene loeb iga päev selliseid asju, aga mõni inimene pole nagu aastaid ühtegi profetliku kuulutust kuulnud ja mida peaks tegema inimene, kes arvab, et ta sai profetliku sõna, kas ta peab seda käima kõigile jagama või kas ta peab seda pastoriga jagama või ta peab seda kusagil internetis postitama, et kui olla hästi praktiline, mida üks kristlane peaks tegema?
Noh, minu esimene soovitus pärast seda, kui ta on piibli põhjal seda analüüsinud ja püüdnud läbi katsuda, on see, et räägi kellegagi, kes on, ma nüüd pean hästi ettevaatlikult ennast väljendama, et keegi, kes on vaimulikult piisavalt küps, keegi, kes ei ole jahmees, ehk siis inimene, kes ei julge sulle ei öelda, kes ei julge öelda sulle, et tegelikult see minu meelest on veidrus. Ja minu meelest sa oled mingisugusest asjast väga valesti aru saanud, et ta ei kiida sulle seda takka. Ja teise poolt, et ta oleks ise ikkagi piisavalt palju vaimu inimene, et ta mõistaks vaimu asju nii, et sellega saaks kaasa rääkida. Sest noh, selge on see, et kui sa lähed rääkima mingisuguse totaalse antikarismaatikuga, kes ütleb, et vaimu anded lakkasid pärast viimase aposti surma või piibli kaanoni fikseerimisel, no siis sa oled juba nii-öelda vaiki režiimil tema silmis veidrik ja sellest nii ehk naa mingisugust kasu ei ole, nii et räägi kellegi teisega peegelda või põrgata need sõnumeid, et tead, ma sain sellise asja südamesse, et sellasem, et kohe tormata kuhugi sotsiaalmeediasse seda postitama või püüda jõuda kantslisse ja kuulutada, nõnda ütleb issand versioonis seda otse, kus oleks juba läbi katsutud ja nii edasi. Mis ütleb Jumala sõna kohta Vana Testament, et Jumala sõna on nagu 7 korda selitatud hõbe, et noh, mida see praktikas tähendab siis, et 7 korda on seda sulatatud, riisutud sealt seda räbu pealt, lastud jahtuda, uuesti üles sulatatud, uuesti protseduuri korratud ja ta ütleb, et Jumala sõna on selline. Ehk siis Jumala sõna kirja pani, et ma ei taha öelda autorid nende kohta, autor on ikkagi Jumal ise, aga Jumala sõna kirja pani, et pidid seda nii hoolega sõeluma, sest see vastutus oli nii suur. Ja ma arvan, et see võiks olla üks esimesi asju, et noh, räägi näiteks kas või kui sul on mingi kodugrupp, räägi kodugruppi juhiga. Ja ära räägi ainult nendega, kellest sa tead, et me oleme niikuinii täpselt ühte meelt kõigest, sest see on huvitav, kui uuriti nii-öelda gruppi mõtlemist, psühholoogid uurisid, siis avastati seda, mida mitmekesisem on grupp, seda loovam ta on, seda rohkem on ideesid, sest seal on niivõrd erinevad inimesed. See võib olla naginaid ja tülisid, aga ta on kreatiivne. Teiselt poolt, mida sarnasem grupp on, seda mugavamalt liikmed ennast tunnevad, aga seda vähem on loovust. Ja ma arvan, et meie koguduse gruppide, kodugruppide või mis iganes muude gruppitöö versioonidega võib olla täpselt see sama. Et meil inimlikult on mugavam näiteks minna jagama seda oma mingisugust prohvetlikku sõnumit või tunnetust kellegagi, kellest noh, me eeldame, et ta kindlasti kiidab takka. Aga võib-olla on mõistlik rääkida ka kellegi teisega, kes on natukene, noh, ütleme, kainema mõistusega, selgema peaga, võib-olla niimoodi 2 jalga tahkelt maa peal. Et natukene teistsugust inimestega vaadata, mis siis välja koorub sellest. Siin ei ole kriteerium see, et kas mul on mugav seda tehes või mitte. Noh, mugav või mitte mugav, see on puhtalt inimestega suhestumise küsimus. Ja seda ei peaks võtma kriteeriumiks selle järgi läbikatsumiseks.
Jumala vaimu radadel.
Mul on Allan nii hea meel, et sa oled täna saates ja sinu lahkel loal tooks ehk mõne näite sinu enda elust, et kas sina oled kuulnud, et Jumal on sulle andnud mingi sõna, mingi lause? Kuidas see on tulnud ja mis sa oled sellega edasi teinud? Kas sa oled selle kirja pannud? Kas sa oled seda kuidagi siis selitanud või läbi katsunud, nagu sa rääkisid ja mis on sellest siis saanud ja kas on olnud teinekord ka mingid asju, mis on kuidagi nagu ära vajunud või ära kadunud, et ehk siis võib-olla ei olnudki Jumala sõna?
On küll, mõlemaid on terve hulk prohvetlikke sõnumeid. Ma saan aru, et prohvetlik kõne on ainult üks valdkond, et me võiks seda laiendada palju. Ma toon selle prohvetliku kõne välja lihtsalt sellise näitena, et see on üks kategooria. Vaimu ande ja vaimu ilminguid on terve trobikond peale prohvetliku kõne. Aga näiteks prohvetlike sõnumite puhul ma hakkasin aastast 1993, kui ma õppisin piiblikoolis, siis kirja panema sõnumeid ja noh, neid, millest ma suhteliselt kindlalt teadsin, et see ilmselt ikkagi on Jumalast, sest ka tol ajal oli kordi, kus tuli koguduses keegi inimene ja ütles, et mul on sulle sõna ja siis kui ma seda kuulasin, siis ma sain aru, et noh, see küll ei ole, kohe päris kindlasti ei ole Jumala sõna, et siin sees Jumala vaim annab sellist alarmi, et sellel ei ole temaga küll mitte mingisugust pistmist. Aga need, mille suhtes ma esiteks vaatsin, et tundub, et on usaldusväärne allikas. Nii palju mõistust oli, et ma sain aru, et kui nüüd Jumal tahab minuga rääkida kellegi teise kaudu, siis ta tõenäoliselt ei vali mingisugust kõige hullemat hereetikud, kes on tuntud selle poolest, et ta enamasti jagab vale profeteeringuid. Aga võib-olla mõni läheb märki ka. Ja ma hakkasin kirja panema neid. Mõnedega ei olnud otseselt midagi peale hakata, et ei saa kõiges olla sõna tegija, sõpast, et see ei ole tehtav või teostatav sõna. See on midagi sellist, mida ma pean lihtsalt ootama ja vaatama. On see ütlus, et pane riiuli peale. Ma mõned panin lihtsalt riiuli peale, et ma ei teadnud, mida peale hakata. Jätsin sinna paika, aga samas oli mul kirja pandud ja aegalt ma neid lugesin. Mõnede puhul sai aastate möödudes selgeks, et see ei olnud Jumalast, et see inimene ise tahtis küll parimat, otsis Jumalat nii nagu ta parajasti oskas, profeteeris siis nii-öelda oma usu mõõtu mööda, aga see usu mõõt jäi natukene kasinaks ja see tõttu see asi, mis välja tuli, ei olnud eriti hea. Mõned asjad, mis mulle kõige rohkem muljet avaldasid, läksid, esiteks on täide läinud mitmed neist ja mõned asjad olid veel eriti huvitavad, et nad tulid erinevate inimeste kaudu erinevatel aegadel ja mõned neist peaaegu sõna-sõnalt identsed näiteks. Paar teemat, ma ei hakka seda avaldama siin, aga paar teemat, mis tulid vähemalt kolme inimese kaudu ja enam vähem sõna-sõnalt identsed ja need inimesed, kas nad teineteist tundsid, need olid kõik välismaalt kuskilt kaugemalt. Ma isegi oska öelda, tundsid nad teineteist või mitte, aga suhteliselt kindel on see, et nad ei leppinud oma vahel kokku, et läheme Eestisse ja kuulutame sellele Allan Krollile, et nüüd on nii ja nii ja nii. Nii et kirja ma need asjad panin. No okei, okay, ühe praktilise näite ma toon. Aasta 1995 meil oli Tomata Biibli koolis üks selline hästi energiline evangelisti Anniga Ameerika mees, Russ oli ta nimi, hästi lahekuju. Ja tema palvetas mu pärast mingis kontekstis ja ütles, et keegi annab sulle varsti auto. Noh, ma vaatasin tolla ajal oma piiblikooli tõlgi palka, mis oli nii armetu ja naeruväärne, et sellest ei oleks mitte mingi valemiga mingisugust autot saanud endale hankida. Aasta möödus, natuke jutustan eellugu, mul oli väga hea jalgratas. Mul oli selline jalgratas, kes natuke ennast teab, nõukogude aegne Start Chaussee, mille ma olin kolmest rattast kokku komplekteerinud. Ma viisin Twigateli tehasesse raami, lasin selle ära kroomida, nii et see säras nagu peegel, panin selle ise kokku, õlitasin, ta võttisin kõik noesõnaga täiesti viimase peal ratas tolle aja kohta oli. Sõitsin ka palju. Ja siis ühel hetkel tuli südamesse, et ma peaks andma selle ratta ära ja ma isegi teadsin kellele. Ja siis mul oli küsimus, et aga nüüd kui ma selle ära annan, siis ma ju käin jala. Jah, siis sa käid jala. Olgu. Aga nii palju ma sain aru, et see ikkagi Jumala poolt oli südamesse pandud. Antsin ära. See võis ka olla 95 aasta, ma pakun siis. Ja. Ja möödus aasta ja mingisugune hulk inimesi oli saanud sellise idee südamesse, et tõlke õpetaja Allanil ikkagi peaks olema auto, sest ma juba siis mõnevõrra ikka reisisin erinevates kohtades ringi ja pandi raha kokku ja mina sain oma elu esimese auto ja ma mäletan seda korda, kus ma usun, et see oli Jumala vaimu hääl, minu südames ütles, et kui sa ei oleks aasta tagasi annud ära ratast oma liikumisvahendid siis, ei oleks sa saanud seda autot nüüd. Ma isegi kunagi kalkuleerisin, et see ratas oligi umbes 30 korda odavam kui see auto, nii et see 30, 60, 100 korda lõikus, noh 30 kordse lõikuse sain küll ja sain 96. aastal osta oma elu esimese auto. Nii et kas oli kokku sattumus, et kuskil aasta varem kellelegi pannakse südamesse, et nii juhtub, kuigi polnud ju mingit objektiivset põhjust, miks oleks pidanud juhtuma, siis see, et minul tuleb südamesse mõte anda ära oma ainust tolleaegne siis liikumisvahend ja liikuda siis jalgsi või ühistranspordiga ja aasta hiljem lõigata nendest seemnetest seda vilja. Nii et noh, see on küll selline maine ja praktiline asi, ma saan aru, aga on olnud terve hulk selliseid väga sügavalt vaimseid asju. On olnud selliseid, üks ma mäetan, selliseid profeteeringuid. Mul oli ühe teatud asja suhtes kinnis idee. Ma ei taha hakata rääkima, mis see oli, sest see nii kuni täide ei läinud. Aga ma kujutasin ette enda rolli, see Jumala riigi töös üks valdkond. Kujutasin ette enda rolli tegemas midagi. Ja meie piiblikoolide raja ja Mark Rossi palvetas minu pärast ja ütles välja midagi sellist, et see Jumala riigis ja Jumala töös on sinu jaoks koht, aga see ei ole päris see, mida sa praegu arvad. Tema ei teadnud, mida mina arvasin ja ta isegi ei lisanud sellele midagi juurde. Mina teadsin kohe, aha, ma saan aru, mis asi see on ja ma saan aru, mis peab muutuma. Ja ma ütlen, et kui mina oma südame hoiakuid selles osas korrigeerisin, asjad loksusid paika ja ma sain nii-öelda täpselt, noh võib öelda, et siis oma rööpassa sellega. See profeteering oli küll korrigeeriv, aga see oli hädavajalik mulle. Oli aasta 1998. Minu jaoks aasta otsepõrgust põhimõtteliselt, esimene pool kohutav. Oli väga raske mitmes mõttes ja tipnes siis venna enesetapuga ja väga-väga vastik aasta. Ja mina olin oma usuelus jõudnud nende igasuguste selliste raskuste ja tagasilöökide tõttu ikka tõsisesse kriisi. Ja kui vend surma sai, siis ma ütlesin, et jumal, kui sina nüüd mind ei hoia, siis ma lihtsalt lähen ära. Et ma ei öelnud, et ma usust lähen ära, aga vähemalt, et jutlustamise ma lõpetan ära ja kogu see jumala riigi töö, et ma lihtsalt ei jaksa ja ei taha enam. Ja siis oli meil üks naisprofet, Mary Frances Varallo, väga-väga selline tubli terav jumala naine, kes meil aastaid käis ja sellist antenni ma ei ole ausalt öeldes varem ega hiljem Eestis näinud, nagu tal oli. Ja tema oli kuskil, me olime kellegi juures külas, valmistati toitu, me jäime natukseks kuskile laua taha, üks ühele teine teisele poole, ta vaatab mul otsa ja hakkab rääkima asju, mis oli tarvis minu elus korda seada, mingid minu hoiakud siin. Ja tõmbus tagasi korraks umbes, et see on nagu ebaviisakas hakata niimoodi rääkima seda asju, et ära tee seda, anna tuld täiega, et kui ma pean praegu nii-öelda pasunasse saama, siis anna täiega. Ja andis. Ja oli tarviski, sest ma sain aru siis, et tegelikult need asjad, mille mina olin jätnud nagu lohisema või unarusse, olid otseselt panustanud sellesse, et ma sellisesse kriisi jõudsin. Et oli asju, milles mina olin süüdi ja vastutasin ja mida ma pidin korrigeerima ja siis olid ütleme mingid minust olenematud valdkonnad. Sama aasta suvel oli mul võimalus Ameerikas ühel konverentsil käia see sama Mary Frances jutlustas. Saalis kuskil võibolla 600 või rohkem inimest. Keset jutlust ütleb, et näed, Allan, tõuse püsti. Tere hommikust. Seda ma nüüd küll ei tahaks, et 600 inimese ees nagu selline asi. Ja ta ütleb, et Allan, mõni aeg tagasi me peaaegu oleksime sind kaotanud Jumala riigist, aga et Jumala kutse on sinu peal, Jumal ei ole sind lahti lasknud, kannab läbi. Ja ma ütlen, see oli vahetult pärast ikka nagu täiesti põrgulikku pool aastat ja see läks mulle sellisel moel pihta. Seal oli veel asju, ma ei tsiteeri siin sõna-sõnalt tervet seda prohvetliku sõnumit, aga ma sain aru, et Jumal kannab mind sellest läbi ja siis selle asja nii-öelda kirstordi peal oli see, oli üks jutlustaja, üks Mark Hankins jutlustas ja luges oma nagu jutluse baastekstiks Luuka 4. peatüki, Luuka 4.13, mis kirjeldab Jeesuse kõrbe kiusatusi ja salm 13 ütleb, et kui kurat kõik oma kiusamise oli lõpetanud, siis ta läks temast Jeesusest eemale mõneks ajaks. Tema ei teadnud, tema luges lihtsalt teksti. Tema ei teadnud, et minu südames käis nagu pommi plahvatus selle 13. salmi peale ja see oli selline mõju, et otse kui Jumal ütleks, et see on nüüd sinu jaoks, et sinu kuripäev on nüüd selleks korraks läbi, läks eemale mõneks ajaks, mitte igaveseks, kurjepäevi on hiljem olnud loomulikult küll ja veel, aga et sa oled võidelnud, sa oled haavata saanud, sa oled ära väsinud, sa oled tahtnud nii-öelda relva põõsasse visata ja öelda, et ma lähen mängust välja, pidasid vastu oma kõrbe ja ütles, et nüüd see on sinu jaoks ja kurat lõpetas kiusamise läks eemale mõneks ajaks ja ma ütlen, et mul ei ole õnnistatumat aega ilmselt, aastaid ei ole olnud nii head aega kui see, mis sellele järgnes. Kuigi objektiivselt ei juhtu midagi, ma ei saanud mingisugust palgakõrgendust, mingit tohutut, ma ei tea, mingit äriprojekti või midagi sellist. Aga see vaimne võitlus sai läbi, see selgroog sai murtud ja terve rida muid asju, mis seal olid küll hingehaavad, küll mingisugused muud probleemid, mis said lahendatud. Nii et ma võin öelda, et need prohvetlikud tunnetused või prohvetlikud sõnumid olid kriitilise tähtsusega minu elus nendel hetkedel. Kui neid ei oleks olnud, siis ma ei tea, mis oleks olnud minu jaoks see pidepunkt, millest kinni hoida. Kui sul on kompass muutunud propelleriks ja tundub, et see 98 aasta see oli selline tunne juba, et midagi head ei tulegi, et tuleb ainult halba, et sa ootad ainult ebameeldivaid sõnumeid ja ma mäetan ühte palvet lausama niimoodi sellise pooleldi viha, pooleldi meeleheitega palusin, et noh jumal, et mis veel, et äkki mingi, ma ei tea, tulekahju või, või mingisugune suurem autoõnnetus või midagi põnevat veel, et, et noh, kui tundub, et õnnistusi ei ole kusagil, rünnakud on järjest ja noh, enam vähem iga uudis, mis tuleb, tähendab sinu jaoks halba. No, ma ei võrdle ennast Iobi või mõne suure piibli usukangelasega, aga ütleme, et tundsin ma ilmselt ennast küll niimoodi. Ja prohvetlikud sõnumid olid selliseks pidepunktiks, on nagu, nagu selline küünal kuskil pimedas toas, et jah, mul ei ole prožektorid, ma ei näe kõike, aga ma näen piisavalt, et leida välja pääs.
Just, et Jumala sõna on meile väga vaja ja profeteering ilmselt ei ole lihtsalt, et meil oleks natukene lõbusam või võrtsi rohkem või et kui Jumal annab sulle sõna, siis sul on seda sõna väga vaja ja see on sõna, millest sa saad kinni hoida.
Jah, tihti peale ju ongi sellele tähelepanu juhitud, et Jumal on ajaloos tõstnud üles prohveteid väga sageli halbadel aegadel või siis kui on halvad ajad tulemas, et siis on eriliselt tarvis. Et sellist nii-öelda õnneprohvetite traditsiooni, nagu meil tänapäeval läänemaailmas me piiblis eriti palju ei näe, et pigem on meeleparanduskuulutajad ja siis kuulutatakse tõotus, et kui te nüüd pöördute, siis tulevad õnnistused. Ja inimese isiklikus elus ka, et Paulus Timoteusele ütleb, et võitle õilsat, võitle head võitlust selle prohvetliku sõnumiga, mis sa oled saanud. Ehk siis, et see sõnum on otse kui relv. Noh, tähendab, sul antakse relv, sest Jumal teab, et võitlus on tulemas. See ei ole lihtsalt selleks, et sa saaksid trofeena selle panna oma kabineti seina peale ja siis selle taustal selfisid teha. Et selle relva eesmärk ongi see, et mõnikord me võibolla ei peaks nii väga igatsema neid profeteeringuid, sest mõnikord need tulevad siis, kui sind on ootamas ees keerulised ajad, aga see antakse sulle selleks, et võidelda läbi ja võita.
Aitäh jagamast ka neid isiklike kogemusi Jumalaga, mis sul on olnud ja tänases saates on siis juttu olnud taevaskäijatest, see on olnud seoses vennaste koguduse ärkamisega Eestis ja rääkisime ka sellest teemast laiemalt ja rääkisime profeteeringutest. Aga kuhu me suundume järgmisel korral?
Järgmisel korral me tuleme tagasi oma ajaloo ja Jumala vaimu radadel ajaloos. Ja räägime sellisest võimsest ärkamisest nagu Läänema ärkamine. Et ma pean kohe ette ära ütlema, et kronoloogiliselt me hüppame ajas edasi ja järgnevates saadetes me tuleme natukene tagasi, kui me hakkame rääkima siin John ja Charles Wesleyst ja Whitfieldist ja teistest. Miks ma otsustasin seda niipidi teha on see, et kui me tegeleme Eestiga, meie regiooniga, siis jääme natukseks siia. Ja siis läheme jälle nii-öelda laie maailma ja siis hiljem tuleme siin Stroomi ärkamise ja mõnede teiste ärkamistega uuesti tagasi Eestimaale.
Nii et järgmisel korral Läänemaa ärkamine. Aitäh ka teile, head kuulajad. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.
Vere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.